haberler.
Bir daha hatırladım ki, bu Ayın İstili Radyosu'nun bağlanmasına həsr olunmuş dünənki verilişin təkrarıdır. Sonda bu saatin haberlerinə yeniden bir nəzər salaq. Birləşmiş Ştatların Yayım Şurası və ATƏT Ayın İstili Radyosu'nun bağlanmasını kəskin pisliyiblər. Məhkəmə Azadlıq Qəzetinin yerləşdiyi ünvanından çıxarılması ilə bağlı Dövlət Əmlak Komitəsinin iddiasını təmin edib. Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko'nun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Bağdadın məhəllələrindən birində şiələrlə sünnilər arasında toqquşma gedir. İraq prezidenti Cəlal Talabani ölkədə yaranmış vəziyyətə görə İrana səfərini təxirə salmalı olub. Az sonra daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Milli Teleradio və Radio Yayım Şurası dünən Aynitçim Radiosunun və Aynis Televiziyasının lisenziya müddətinin uzadılmaması və onların yayımının dayandırılması haqqında qərar qəbul edib. Şuradan verilən məlumata görə artıq həmin tezlikdə başqa televiziya və radionun yayımlanması üçün müsabiqə elan edilib. Milli Televiziya və Radio Yayım Şurası bunu Aynis Televiziya və Radiosunun indiyədək onların olunan xəbərdarlıq və iradları nəzərə almaması, həmçinin vergilərdən yayınması ilə izah edir. Lakin Aynis Televiziyasının prezidenti Vahid Mustafayev yayım şurasından onlara elə bir sənəd verilmədiyini deyir. Vahid Mustafayev hüquqları uğrunda sona dək mübarizə aparacaqlarında deyir. ATƏT Aynis Tili Radiosunun bağlanmasını kəskin pisliyib, həmçinin Birləşmiş Ştatların yayım şurası bundan dərin narahatlıq bildirib. Şuranın sədri Ken Tomlinson deyib ki, bu hərəkət Azərbaycan xalqını müstəqil informasiyadan məhrum edir. Azad Avropa və Azadlıq Radio Stansiyasının icraçı direktoru Jeff Trimble isə bunu Azərbaycanda mətbuat azadlığına növbəti zərbə adlandırıb. Bir sayılı yerli iqtisad məhkəməsi isə Azadlıq qəzetinin yerləşdiyi binadan çıxarılması barədə qərar qəbul edib. Məhkəmə dünən dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsinin Azadlıq qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddianı qismən təmin edib. Qərarla komitənin qəzetdən tələb etdiyi 30 min yeni manat iddiası rədd edilib, ancaq məhkəmə nəşrin Xəqani 33 ünvanından çıxarılması ilə bağlı iddia tələbi təmin edibdi. Həmçinin həmin ünvanda yerləşən Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, onlar qətnamə ilə razı deyirlər və bundan apellyasiya məhkəməsinə şikayət verəcəklər. Böyük Britaniyada keçmiş Rusiya kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenko'nun ölümü ilə bağlı istintaq davam edir. Britaniya rəsmiləri onun barəsində bədənində insan həyatı üçün olduqca təhlükəli olan radioaktiv polonium 210 maddəsi aşkar edildiyini deyirlər. Britaniyanın Səhiyyə Agentliyinin rəhbəri Pete Trubb bu metodu ölkədə görünməmiş hadisə adlandırıb. Litvinenko ölüm qabağı zəhərlənməsi və ölümünə görə Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırıb, lakin ittihamı rədd edən Vladimir Putin bunun siyasi fitnəkarlıq olduğunu deyir. Bağdadın şimal qərbinin min atanlardan atəşə tutulması nəticəsində 4 sünni məscidi dağılıb, xeyli adamsa ölüb, rəsmilər şəhərin rayonlarından birində şəhərlərlə sünnilər arasında amansız toqquşma getdiyini xəbər verirlər. Ən azı 30 nəfərin öldüyü xəbər verilir. Ondan bir gün əvvəl Bağdadda əsasən şiələrin yaşadığı Sədr Sisti məhəlləsində törədilmiş partlayışlar 200-dən artıq adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. Vəziyyət gərginləşdiyinə görə şəhərdə komendant saatı uzadılıb, Bağdad hava limanı bağlanıb, Birləşmiş Ştatlar ölkədə zorakılığın artmasını pisləyib. İraq prezidenti Cəlal Talabani isə qonşu İrana səfərini təxirə salmalı olub. O, bunun səbəbini Bağdad hava limanının bağlanması ilə izah edib və hava limanı asılan kimi İrana yollanacağını deyib. İraq, İran və Suriya liderləri Tehranda İraqdakı vəziyyəti müzakirə etməlidirlər. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava tutqun olacaq, arabir asılacaq, şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağıntı gözlənilir. Gündüz 10-15, dağlarda isə 3-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə proqram olacaq. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Thank you.
Sarayda?
Yok.
Bir yerde.
Kadın
ve kişi. İkisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok. Bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Azərbaycanda gənclər ailə qurmaq üçün seçim eləyəndə hansı çətinliklərlə üzləşir? Ən çox da qadınlar. Onların seçim prosesini illərlə uzadan hansı amillər olur? Ailələrinin cəmiyyətin qoyduğu kriteriyalar ya ağatlı oğlan azlığı? Bütün bu suallara bugünkü verişimizdə cavab axtaracağıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız isə qadınlar arasında həmrəli ictimai birliyinin sədri Ruhəngiz Hüseynova və Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsindən Mətləb Mahmudov olacaq. Ruhəngiz xanım, Mətləb müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz və verişimizin əvvəlində belə bir sualım olacaq. Nəzərə alındakı Azərbaycan əhalisinin rəsmi rəqəmlərə görə 52%-ni qadınlar təşkil edir, yəni yarıdan çoxunu. Və qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə iş qabiliyyətli kişilərin 2 milyona yaxını başqa ölkələrə dolanışıq dalınca yollanıb. Belə çıxır ki, Azərbaycanda hal-hazırda ən kobud hesablamalara görə hər iki qadına bir kişi düşür. Sizcə bu, ailə qurmaq baxımından qadınlara hansısa problemlər yaradırmı? Məsələn, seçim imkanı baxımından. Ya burada daha çox başqa səbəblər rol oynayır? Buyuruz.
Sizin toxunduğunuz məsələ doğrudan da artıq Azərbaycan üçün problem halına alıbdır. Yəni biz bunu bölgələrdə də qadınlardan görüşəndə, müxtəlif layihələr həyata keçirdəndə artıq bu problemin mövcudluğunu görürük. Sadəcə bu problemi yaxşı olardı ki, dövlət səviyyəsində artıq qaldırmaq, bununla bağlı bəlkə də qanun qəbulləmək, bəlkə də hansısa bir proqram həyata keçirmək lazımdır. Amma bütün hallarda ümumiyyətlə qadınlarla bağlı, gender siyasəti ilə bağlı fəaliyyətdə mütləq nəzərə alınmalıdır bu problem.
Buyuruz Mətən mənim.
Gənclərin indiki vəziyyətində həm qızların, həm oğlanların seçimi məhduddur. Deyək ki, Azərbaycan şəraitində, Azərbaycan mentalitində bu məhduddur. Tutaq ki, Rusiyada bu tez baş verir, tez bir zamanda onlar tanış olurlar, evlənir və tez də boşanırlar. Azərbaycanda isə biraz o milli mentalitetdən irəli gələn o vəziyyətdən, adətənlərdən irəli gələn vəziyyətlə əlaqədar. Bakı şəhərində, tutaq ki, şəhərin mərkəzində özünü artıq şəhərin ab-havasına adaptasiya etmiş gənclər tez bir zamanda özlərinə bir şərait tapırlar. Onlar da ki, mən deyirim ki, nikah üçün yox, əylənmək üçün. Əyləncə xarakterli müəyyən günlərin keçirdilər və onlar heç çox zaman elə vaxt yaranır ki, heç evlənmək də yadlarına düşmür. Heç istəmirlər də buna. Bilirsiniz, bu böyük bir qlobal bir tendensiya var o qərbdən gəlib. Azadlığın məhdudlaşdırılmaması.
Sizin sözünüzün qüvvəti, siz dediniz ki, azadlığın məhdudlaşdırılmaması seçim imkanını biraz da azaldır. Ancaq mən bunu biraz başqa cür fikirləşirəm. Mən elə gəlir ki, əksinə, Azərbaycanda bu seçim imkanını azaldan şərtlərdən biri də azadlığın məhdudlaşdırılmasıdır. Bu xüsusilə ailələr tərəfindən qoyulan müxtəlif kriteriyalardır, müxtəlif bariyerlərdir. Xüsusilə bunu biz regionlarda daha çox hiss eləyirik. Məsələn, filan oğlanla qız bir-birini sevir, amma oğlanın ailəsi artıq oğlanın seçiminə hörmətlə yanaşmır. Başlayır həmin qızın nəslinin kökünü axtarmağa, deyir ki, yox, filan ailədən olmaz. Və ya qızın ailəsi oğlanın ailəsini bəyənmir. Artıq bir seçim imkanı əldən çıxır. Yəni, tutaq ki, ilinə sevişən və yaxud bir-birindən xoşu gələn, bir-biri ilə evlənmək istəyən iki gənc ayrılır. Artıq onlar yenidən başlamaq üçün hər şeyə təzədən, yenidən sevmək, yenidən ailə qurmaq haqqında fikirləşmək üçün illər keçir. Bir də gözlərini açırlar ki, artıq yaş 40 ötdü, neçəni ötdü və ailə qurulmaq alınmadı. Niyə insanlar, xüsusilə elə gənclər də, qadınlar da, məsələn, regionlardan daha çox şəhərə can atırlar. Yenə də həmin problemlə bağlıdır. Çünki rayonlarda o azadlığı məhdudlaşdırmaq, insanların seçim hüququnu, qadınları, qızların, oğlanların seçim hüququnu məhdudlaşdırmaq daha çoxdur. Daha elə bil ki, ailələr qarışır bu işlərə. Amma böyük şəhərlərdə bu nisbətən azalır. Bəli. Ona görə də həmişə şəhərə can atırlar öz həyatlarını dəyişdirmək üçün, yeni tanışlıqlar üçün, yeni əlaqələr üçün daim qızlarımız da, oğlanlarımız da şəhərə can atırlar. Səbəblərindən biri də budur.
Razıyam Rəngiz xanım, mən o mənada da elə dedim ki, bizdə müəyyən milli mentalitetdən irəli gələn məhdudiyyətlər var. Amma bununla belə deyək ki, böyük şəhərlərdə, xüsusilə tutaq ki, burada böyüyüb inkişaf edən gənclər, onlar öz azadlıqlarını artıq belə başa düşürlər. Ancaq şəxsi azadlıq olmalıdır. Burada dövlət vətəndaş, dövlət qarşısında borcu yox, vətəndaş kimi borcu yox. O haqda fikirləşmirlər. Ancaq şəxsi azadlıq. Mən azadam, istədiyimi edəcəm, evlənmək məni məhdudlaşdıracaq, ailə məni həbsxana vəziyyətinə salacaq və s. bu mənada. Amma indi gəncəm, gedəcəm, gəzəcəm, dünyanı dolaşacağam. Nə vaxt görərəm ki, yıxılıram, onda bir dirək kimi biri ilə evlənərəm ki, o mənim böyrümdədir yalnız. Bax, bu mövqədə var.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerdə verilişinə qulaq asırsınız.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verilişi davam edir. Qonaqlarımıza burada bir sualım da var. Qızların, oğlanların seçim imkanını məhdudlaşdırma məsələsindən danışanda daha çox nədənsə cəmiyyətin, mentalitetin, ailənin və başqa kənar ünsürlərin yaratdığı məhdudiyyətlərdən danışdıq. Yəni, insanların, fərdlərin, məsələn, qızların ya oğlanların özünün yaratdığı məhdudiyyətlər burada rol oynamır. Məsələn, qadınların seçim kriteriyaları, iddiaları və ya qoyduqları tələblər. Ya fərdi məhdudiyyətlər ümumi məhdudiyyətlərə baxanda burada elə də təsir olmur.
Bilirsiniz, o da baxır ailəyə, baxır cəmiyyətə, baxır qadınlara. Elə cəmiyyət var ki, orada ailənin və cəmiyyətin qorduğu kriteriyalar daha rol oynayır. Elə yer var ki, orada qadınların, gənclərin. Bu, eyni zamanda xüsusilə mən qadınlardan danışa bilərəm. Məsələn, qadınlarda, rayonlarda gənc qızlar ailə qurmaq istəyəndə, xüsusilə çox gənc qızlar. Buna təkcə bir ailə qurmaq, bir necə deyirlər, sosial sifariş kimi yox, eyni zamanda bir həyatlarını dəyişən, həyatlarında yenilik eləyən bir proses kimi baxırlar və fikirləşirlər ki, ailə qurmaqla onlar öz problemlərini həll edə bilərlər. Məsələn, tutaq ki, rayondan çoxlu sosial problemlər var, maddi problemlər var. Gənc qız fikirləşir ki, mən şəhərə ərə gedirəm, ta şəhərdə yaşayan oğlana. Bu işıq problemi, qaz problemi, işsizlik problemi misal üçün qutararam. Ona görə və bununla da o fikirləşir ki, həyatında bir dəyişiklik eləyər. Və yaxud da ki, məsələn, rayonlarda problemlər var. Teatra gedə bilmirsən, nə bilim, konsertə gedə bilmirsən, istədiyin yerə gedə bilmirsən. Söhbət qızlardan aiddir. Gənc qız fikirləşir ki, mən ailə quraram, artıq həyat yoldaşımla mən bir yerdə istədiyim yerə gedərəm, istədiyim şəhərdə yaşayaram, hansısa problemlərimi həll edərəm. Bu, ona görə tələsir və ailə. Burada deməli, əsas bunun elə də böyük özünün qoyduğu kriteriyalar yoxdur. Bu, sadəcə istəyir ki, həyatında, bunun kriteriyası budur ki, həyatını dəyişsin. Ərə getməklə həyatında dəyişiklik eləsin, yaxşıya doğru. Ancaq qızlarımız da var, bunlar artıq çox mükəmməl təhsil alıblar, yaxşı iş yerləri var, maddi durumları özləri pul qazanırlar, yəni halacasına işləyirlər yaxşı. Bunların kriteriyi, artıq bunlar özləri seçim imkanı qoyur. Çünki dünya görüşdə dəyişir, dünya görüş genişləndikcə, təhsil artdıqca, insan çox informasiya aldıqca, insanda məsuliyyət hissi çox artır. Və insan öz problemlərini özü həll eləyəndə artıq yeni problemlərlə rastlaşmaq istəmir. Çalışır nisbətən problemsiz həyatda və o problemsiz həyatını özü qurur. Ona görə o artıq ərə getmək onun üçün yeni problem gətirə bilərdi və o çox məsuliyyətlə yanaşır. Biraz deyərdim, qorxur. Ona görə artıq öz kriteriyaların qoyur və elə kriteriyalar qoyur ki, artıq o ailəni quranda onun həyatı daha yaxşı olsun. Bugün bu problemi həll edibsə, sabah bu həll elədiyi problemlə rastlaşmasın. Problemsiz bir həyat, aydın məsələdir ki, bu da çox çətindir və çox
çox düzgün buyurdu Rəngiz xanım. İş burasındadır ki, təsəvvür edin, 21-ci əsrdir. 20-ci əsrin axır sonlarında bu, deyək ki, sərbəstləşmə güclənməsi, elmi texniki tərəqqi, bütün mədəniyyət sahəsində böyük belə nailiyyətlər, hamısı gənclərə təsir edir. Müəyyən world best modellərin keçirilməsi, bu standartlar göstərirlər hamısı. Və müəyyən özlərinə ideallar yaradırlar. Həm qızlar da həmçinin. Yeni filmlər çəkilir, Schwarzenegger, Stallone və s. Qızlar da bu modelləri axtarırlar, belə bir kişi olmalıdır. Problemsiz mənə həyatı təmin eləsin. Bu da, o da ki, oğlan da gözünü qarşısına qoyur ki, beynəlxalq deyək ki, ümumdünya standartlarına uyğun gələn mənim həyat yoldaşım olmaq. Sözsüz ki, müəyyən təcrübə toplandıqca, gənclərin də müəyyən deyək ki, həyatda o gördükləri genişləndikcə, onlar o standartlarını dəyişməyə başladı və cəmiyyətə uyğun onları optimal bir formaya salırlar və başlayırlar ki, bunun fərqi yoxdur, tək insan olsun, bu yaranır. Amma sözsüz ki, bu Durangiz xanım birinci növbədə qızlar sözsüz ki, sığortalanmış bir həyat arzulayırlar. Yəni, problem az olsun. Bu yanaşmalar hamısı gənclərdə müəyyən o stereotiplərin formalaşmasına gətirib çıxardı. Həm qızlarda, həm oğlanlarda.
Burada indi Bakıdan bir qəhrəmanımız olacaq. 29 yaşlı Nərminə xanım. Həmkarım Aytən Məmmədova 29 yaşına gəlib çatan, amma öz qoyduğu sərhədləri aşan oğlan tapa bilmədiyi üçün hələ də ailə qurmayan Nərminə ilə bizi yaxından tanış eləyəcək.
Mən özüm üçün hər şey əldə etmişəmsə, deməli mən ailə qurmaq istədiyim insanda mənə onların daha çoxunu verməlidir.
Nərminə ali təhsilini Türkiyədə başa vurub Azərbaycana qaydandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Çox keçməmiş bankda sıravi işçidən məsul vəzifə sahibinə qədər yüksəlib. Amma yaşı 29-a çatsa da Nərminə hələ ki subaylığın daşını atmayıb. Dediyinə görə bugünə qədər qismətinə özünə uyğun insan çıxmayıb.
İnsan əgər bir çoxunu əldə edəndə azla kifayətlənmir. O daha çoxunu istəyir. İstər maliyyə cəhətdən, istəyər ağılda, istəyər savadda. Yəni, mən istəmərəm, mən ailə qurduğum bir insan, məndə savadca və ya başqa bir də məndən aşağı olsun. Mən istəyərəm, məndən daha üstün olsun ki, onunla mənə maraqlı olsun həyat.
Gənc qəhrəmanımızı görüb bəyənlər az olmayıb. Evlərinə el adəti ilə elçi düşənlər də olub. Amma Nərminə yüz ölçüb bir biçəndən sonra qərara gəlib ki, ailə qurmaq xətrinə ərə getmək lazım deyil. Düzgün seçim etdiyinə tam əmin olandan sonra bu addımı atar.
Əvvəl necə idim? Atası, anası məsləhət görürdü, deyirdi ki, ağıllıdır filan, ondan ailə qura bilərsən. Amma indiki gənclər özləri oxuyurlar, işləyirlər, işlədikləri yerdə tanıdıqları çox olur. Çox olduğuna görə özləri öz fikirlərini qururlar, öz adamlarını axtarıb tapmaq istəyirlər. Bəlkə də insanlar fikirləşir ki, mən düz fikirləşmirəm, amma yox, zaman keçdikcə hamıya anlaşılacaq ki, insanlar öz həyat yolunu özü qurur.
Nərminə etiraf edir ki, əvvəllər heç də belə düşünməyib. Fikirlərini köklü şəkildə dəyişdirən onun həm təhsil aldığı çevrə, həm də iş həyatı olub.
Gəlin fikirləşək ki, bir qız hər tərəfli də inkişaf edib, ali savadı və ya özündən səviyyəcə aşağı olan bir oğlanla ailə quracaq. Və bu da sabahsı gün ailədə problemlərə, mübahisəyə səbəb ola bilər. Mənə hərdən deyirlər ki, sən egoist insansan. Bu məndə egoistik filan bir şey deyil. Mən istəmirəm ki, sabahsı gün mən ailə qurduğum insanla mənim problemi olsun. İnsanların dünya görüşü, onların həyat səviyyəsi eyni, üst-üstə düşməlidir.
İlk baxışdan fikirlərinin çoxlarına qəribə göründüyünü deyən Nərminə hesab edir ki, indiki zəmanədə onun kimi düşünənlər heç də az deyil. Deyir, insanların həyat tərzi müasirləşdikcə, həyat yoldaşı seçimində tələblər də artır. Ona görə bunu qəribə yox, təbii qarşılamaq lazımdır.
İndiki dövrdə biz baxsaq, görəcək ki, ailə quran qızların çoxu gənc yaşlı qızlardır, 18-19 yaşında, yəni məktəbi bitirdikdən sonra ailə qururlar. Ailə savad aldıqca, işlərini qurduqca, inkişaf etdikcə qızların fikri də, düşüncəsi də həyata dəyişir. Həyata inkişaf etdikcə tələbləri artır. Başlayır hər bir şeydə seçim etməyə. Bunu istəmirəm, o olmasın, bu olmasın.
Nərminənin anası Fəridə xala isə qızının bu fikirləri ilə heç cür barışa bilmir. Deyir, mənim üçün onun təhsilindən də, işindən də vacib odur ki, ailə qurub övlad sahibi olsun.
Azadlıq radiosunda ikisi bir yerə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3, kəsir 4.
Verilişimiz davam edir. Sujetin sonu Nərminənin anasının sözləri ilə bitdi. Burada dərhal bir sual çıxır. Ana haqlıydı ya qızı?
Məsələ burasındadır ki, ikisinə də mən diqqətlə qulaq astım, hər ikisi haqlıdır. Hər ikisinin fikrində bir birləşdirən ümumi bir fikir var. Nərminə xanım dedi ki, o öz onu maraqlandıran həyat yoldaşı istəyir də ki, maraqları düz gəlsin. Ana da dedi ki, özünə uyğun ailə qursun. Əslində o maraqla özünə uyğun eyni məsələdir. Yəni, ana istəyir qızın ailə qursun, tez qursun. Çünki fikirləşir ki, birinci növbədə bunun övladı olmalıdır ailəsi. Amma eyni zamanda deyir, özünə uyğun qursun. Yəni, kim oldu, getməsin, özünə uyğun. Nərminə də həmin şeydir. Nərminə deyir ki, mən ailə qurmaq istəyirəm məni maraqlandıran adamla. Yəni, sadəcə olaraq ailə qurmaq naminə, ailə qurmaq istəmirəm. Nərminə xanım bizim dediyimiz kimi öz həyatını, özünü dəyişməyə bacaran xanımlardandır. Artıq həyatında dəyişikliklər eləyib və onu maraqlandıran nədir? Yəni, bu marağın içində nə gedir? O dedi, dünya görüş, səviyyə. Mən elə gəlir ki, dünya görüş seviye, yani uygun meselesinin içinde bir mesele var ki bizim kızlar hiç vaxt ondan danışmırlar. Bu da sevgi meselesidir.
Mətin Hanım, siz hemen bir sualı biraz başka cür koyacağım, özür istedim. Bak, bir kişi kimi siz de, bak Nərminə xanım kimi xanımlar sizə necə adamla ailə qura bilər?
Belə bir şok fason cevap verəcəyim. Nərminə xanım heç vaxt həyat ailə həyatı qurmayacaq. Artıq o seçimini edib. O adam ki, müxtəlif o dilemmalar qarşısında qalır, onun üçün çətindir. Anası da əgər indiyi kimi ona təsir edə bilməyibsə, artıq deməli o müstəqil bir həyat şəraitində. Bu yaxınlarda Rusiya telekanallarının birində belə bir teleşouda qadınlardan biri dedi ki, mənə heç həyat yoldaşı lazımdır deyil. Mən nə lazımdır, həyatdan götürə bilirəm, həyata verə bilirəm. İstəsəm uşaq götürüb uşaq saxlayaram. Mən nə lazımsa, nə isə də özümün həyatım, bu artıq onun seçimidir. Müəyyən artıq forma almış qadındır.
Təşəkkür edirəm. Azadın radiosunda ikisi bir yerdə verişinin qonaqları qadın hüquqlarının müdafiəçisi Ruhəngiz Hüseynova və gendərşünas Mətləb Mahmudovdur.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS GM radiosunda 102 FM-də səslənir. Radio ANS GM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər əsər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə sıra gəlib çatdı daha bir Nərminə xanımla tanışlığa. Bu Nərminə xanım Bakıda yox, bölgədə, Gəncədə yaşayır. Yaşı da 29 yox, 44-dür. Amma bu Nərminə də hələ ailə qurmayıb. O da axtardığını tapmadığı üçün. Sədət Akif qızı bizi Gəncəli Nərminə ilə tanış eləyəcək.
Gözləyirdim ki, daha yaxşıları olsun.
O gözləmək, bu gözləmək Nərminə xanım gəlib 44 yaşına çatıb. Bu illər ərzində oxuyub, ali təhsil alıb, dissertasiya müdafiə edib, qadınların hüquqlarını müdafiə etmək üçün qeyri-hökumət təşkilatı da yaradıb. Həyatında yeganə çatışmayan ailə olub. Yaşının bu bədəsində də daha cavan, şux görünən, boylu buxunlu, gözə gəlimli, yaraşıqlı birisi olan Nərminə xanımın heç vaxt kişilərin diqqətini cəlb eləmədiyinə inanmaq çətindir. Bəs o özünə niyə könül yoldaşı seçməyib?
Bilmirəm, sadəcə bəlkə də mənim tamam başqa baxışlarım olub dünyaya. Ona görə mən həmişə fikirləşmişəm ki, insan özünü tam iqtisadi cəhətdən idarə edəndən sonra ailə qurmalıdır, istər kişi, istər qız.
İllər uzunu ona evlənmək təklif edən kişilərə yüksək tələbkarlıqla yanaşıb.
Mədəni insan olmasını istəyərəm. İqtisadi cəhətdən təmin olunan insan olsun. Hər tərəfli dünya görüşü istəyərdim. Əlbəttə bunları mən istəyirəm. Hər tərəfli dünya görüşdə olsun. Onunla oturub söhbət etmək maraqlı olsun. Onunla səyahətə getmək maraqlı olsun. Onunla istirahat eləmək maraqlı olsun.
Nərminə xanım deyir ki, ailə qurmamasının səbəb təkcə tələbkarlığı yox, həm də qohum əqraba, dost tanış, qardaş bacı ailəsində gördüyü problemlər olub.
Ətrafımda olan, məsələn, iş yoldaşlarım, yaxın rəfiqələrimdən olubdur ki, ailə həyatları baş tutmuyub. Bu da mane olub, səni qorxuzub, fikirləşibsən ki, bu sənin həyatında da baş verə bilər.
Özünə tay adam tapa bilməməsinin bir səbəbini də Nərminə xanım gəncliyinin təsadüf etdiyi dövrlə bağlayır.
Bizim gəncliyimizin çox gözəl günləri qarma-qarışıqlı vaxtlara düşdü. Bizim yaşlılarımızın əksəriyyəti müharibədə şəhid oldular və yaxud da müharibədən qaçıb getdilər. Azərbaycandan. Şəxsən mən heç vaxt müharibədən qaçıb Azərbaycandan gedən oğlanın heç vaxt ailə həyatı qurmazdım. Sabahı mənim də qoyub qaçıb gedə bilərdi harası.
Nərminə xanım maddi cəhətdən körlük çəkmir. Yaşamağa gen bulata yurdu, başını qatmağa işi gücü, dərtləşməyə dostu tanışı var. Amma könül sirdaşının çatışmadığını o hər an hiss eləyir.
İnsan özdə qadına ailə qurmaq ilk növbədə lazımdır.
Ona indi də elçi düşən var, amma yenə də hə deməyə qorxur.
Son vaxtlar, daha sonra ailəsi dağılanlar sənə rast gəlir, həyat yoldaşı ölənlər sənə rast gəlir. O suallar qarşına çıxır ki, onun övladları səni ana kimi qəbul edəcəklərmi?
Nərminə xanımın 5 bacısı, 3 qardaşı var. Hamısı ailə qurub, oğul uşaq yiyəsi olub. Anası Səməyə xalanın indi ən böyük dərdi Nərminənin ailə qurmamasıdır. Səsini yazmağa icazə verməsə də, dərdini bölüşməyə xəsislik eləmədi. Dedi ki, qızı kürəkəni və ya oğlu gəlini bəzən bir-biri ilə yola getmir. O, bunları da özünə dərd eləyir. Amma Nərminənin ərə getməməsi onun üçün heç çəkiləsi yük deyil. Çünki pis yaxşı, o biri uşaqlarının hər birinin ailəsi, başına yığışan oğul uşağı var. Ana istəyir ki, indən sonra kim elçi düşsə, qızı gözünü yumub, hə desin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Gəncənin Nərminənində dinlədi. Bundan öncə Bakıda olan Nərminənində dinləmişdi və məktəb müəllim demişdi ki, bu düşüncələrlə 29 yaşlı Nərminə ailə qurmayacaq. İndi 44 yaşına qədər bölgədə yaşasa da hələ də öz qoyduğu kriteriyalardan vaz keçməyən Nərminəni də dinlədi. Və hər ikisə qulaq asandan sonra belə bir sual çıxır. Bu qədər kriteriyalar, tələblər qoymaq düzgündürmü? Yəni, ailə quracağın adam hökməmmi ağatlı oğlan olmalıdır?
Məsələ burasındadır ki, Nərminə 44 yaşlı Nərminə xanımla 29 yaşlı Nərminə xanımın fikirlərində çox yaxınlıq var. Baxmayaraq ki, biri bölgədədir, biri şəhərdədir. O da mükəmməl təhsil alıb. Əslində, onu maraqlandıran adam deyəndə inanın ki, bu bizim bayaq dedik, bizim qızlarımız, qadınlarımız o sözü dillərinə gətirməyə çətinlik çəkirlər ki, bu əslində sevgi məsələsidir, bir istək məsələsidir, bir qəlb yaxınlığı, qəlb tutmaq məsələsidir. O qəlbi tutsa, söhbət onun tək savadından getmir, oğlanın. Söhbət o qəlbi tutmağından gedir. Əgər onun qəlbi tutsa, Nərminə xanım baxmayacaqdır. Özü deyir ki, mənim ata yurdum var, pul qazanıram. Yəni, o qəlb yaxınlığı olsa, o kriteriyalar hamısı arxa planda qalacaqdır.
Bilirsiniz, iddia yaxşı şeydir. İddia etmək, inkişafa və s. qoyduğun seçimə və s. Amma qurban verməyi də bacarmaq lazımdır. O, bizim hər iki xanım qurban vermək istəmirlər. Onlar qorxu. Niyə? O iddianı ayaqların geri çəkmək istəmirlər. Nə üçün belə? O, sözsüz ki, deyirəm də, ailə tərbiyəsindən başqa müəyyən ətrafında təsiri var. Sözsüz ki, orada hesab, rəfiqələr deyir, hesabla gindən, birdən gedərsən, yanılarsan və s. Filmlər gedir, seriallar gedir, baxırlar, bunlar hamısı müəyyən o nəticələr gətirib çıxardır. Bu baxımdan o xanımlar hökmən hər ikisi qurban verməyə bacarmalı, nə isə. O ailəni seçib yaratmaq istəyirsə, o bilməlidir ki, hadisə güzəşdə getməlidir və güzəşdən arxasınca inanıram, Rangis xanım məhəbbət də yaranacaq. O adamda o hissləri tapmalıdır və o qəlbi, məhəbbəti onun üzərində kombinasiya etməlidir, qurmalıdır. Yəni, baxır onu, bundan necə deyir, belə məhəbbət, bunu necə sevə bilərəm öz qarşısında məqsəd qoyanda, o tapacaq, görəcək, o qədər də pis adam deyil bu. Müəyyən yaxşı xüsusiyyətləri var və yavaş-yavaş o kiçik elementlər böyük bir sistemə çevriləcək və son məqamda onların məhəbbəti yarana bilər. O əsas məsələ hər bir halda qadın, bu mənada hər iki Nərminə xanım öz azadlıqlarını, öz seçimlərini, öz ideyalarını biraz çəkinməyi də bacarmalıdırlar. Hökmən birinci addımda da sən gərək bunu ölçüb biçəsən. Çünki həm zamanın özünün sürəti var, çünki hər bir zaman, hər gün bir hökm var. Dəyişir, müəyyən dəyərlər ortaya çıxır, sabahları tamam başqa dəyərlər ortaya çıxacaq. Sən bugün bunu əgər istəyirsə eləməsən, sabahları o daha da, ona görə mən dedim ki, o 29 yaşlı Nərmin xanım artıq evlənməyəcək. Çünki o zamanın tələbindən irəli gələn proseslərə qoşulubdur. Öyüb necə deyirlər, o ağatlı oğlanın, elə bir ki, oğlanı düşürdü, özü o ata minibdir artıq. Artıq oğlan ona lazım deyil.
Mən bizim bütün qızlarımıza, bütün ailələrimizə çoxdan bəri unudulan, Azərbaycanda son illərdə unudulan bir söz var, oradan da sevgi məsələsi, istək məsələsi. Bu, arxa plana keçibdir. İnsanlar bəlkə də onaqda, o niyə tapa bilmirlər, nəsə həyatlarında çatmır. Həyatlarında çatmayan sevgidir, mənəvi məsələlərdir. O sözdən qorxmasınlar, o sözü yeri gələndə dilə gətirsinlər. Mən bizim bütün qızlarımıza, ərə gedən və getməyən, gənc analarımıza, gənclərimizə sevgi arzulayıram. Bir-birlərini sevmək, istəmək, nətər deyim, bir qəlb yaxınlığı arzulayıram.
Təşəkkür edirəm sizə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycanda gənclərin ailə qurmaq yolundakı seçim prosesindən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, qadın hüquqlarının müdafiəçisi Rəhəngiz Hüseynova və genderşünas Məhdər Mahmudovun yardımıyla. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səhədə Takif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az